Uskottava se on. Suomi on monella tavalla mitattuna hyvin demokraattinen valtio. Mutta mitä demokratia oikeastaan on? Demokratia syntyi antiikin Kreikassa. Atenalainen poliitikko ja puhuja Perikles sanoi siitä jo noin 430 ennen ajanlaskumme alkua seuraavaa. Demokratia on kaikkinensa monimuotoinen asia. Yhdessä rakennettava elämäntapa koostuu moninaisista asioista, joihin lähdemme nyt tutustumaan Euroopan neuvoston luomien demokratiakompetenssien, eli suomeksi sanottuna osaamisalueiden avulla. Euroopan neuvosto on eurooppalainen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Neuvosto pyrkii suojelemaan erityisesti ihmisoikeuksia sekä inhimillisiä arvoja ja vaalimaan demokratiaa. Demokratiakompetenssien mukaan demokratiassa ovat keskeisiä oheiset arvot, asenteet, taidot ja tiedot. Koko järjestelmän lähtökohtana on se, että arvostamme demokratiaa. Se on muuten yksi kompetensseista. Voisi sanoa, että se on eräänlainen lähtökohta kaikelle. Arvostamisen myötä meille syntyy halu kehittää, puolustaa ja suojella demokratiaa. Kävin haastattelemassa lähes 20 ihmistä ja kysymässä, mitä eri kompetenssit tarkoittavat ja miksi ne ovat arvokkaita ja merkityksellisiä demokratian kannalta. Ja näin he vastasivat.
YK-yleismaailmallinen julistus alkaa hienolla lauseella. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoiltaan ja oikeuksiltaan. Se kiteyttää hyvin ihmisoikeuksien ja ihmisarvon yleiset periaatteet. Kaikki ihmiset ovat arvokkaita riippumatta heidän taustastaan, heidän ominaisuuksistaan. Ihmisoikeudet ja ihmisarvo kuuluu yhdenvertaisesti kaikille. Ja myöskin, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina. Ihmisellä tulee olla vapaus elää sellaista elämää, mitä hän itse haluaa elää, kunhan hän ei käytä sitä vapauttaan tavoilla, jotka haittaavat muiden ihmisten mahdollisuutta elää omaa hyvää ja mielekästä elämää. Oikeus osallistua päätöksentekoon yhteiskunnallisista asioista on ihmisoikeus ihan itsessään. Ja demokraattisessa yhteiskunnassa kaikkien oikeudet toteutuvat paremmin kuin autoritaarisessa yhteiskunnassa, jossa jollain tapaa ylhäältä päin määrätään, millaiset mielipiteet, millaiset elämäntavat, millaiset elämänvalinnat ovat sallittuja. Ihmisoikeudet ovat ensisijaisen tärkeitä toimivan demokratian rakennuselementtejä. Mielipiteen vapaus, sananvapaus, kokoontumisvapaus ovat kaikki olennaisia demokraattisen yhteiskunnan toiminnalle. Mutta ihmisoikeudet asettavat myös rajoja demokratialle. Enemmistö ei voi tehdä päätöksiä, jotka jollakin tavalla polkevat esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksia.
Kulttuurinen moninaisuus mun mielestä, sehän pohjaa tasa-arvoon ja tämmöisen tasavertaisuuteen. Se pitää sisällään hyvin monenlaisia asioita, ihan tämmöisestä niin kuin monikulttuurisuuden käsitteestä, tämmöisiin sisäisiin monikulttuurisuuden käsitteisiin. Ihan pitää sisällään jo sukupuolisen tasa-arvon ja sitten vähemmistökulttuurien tasa-arvoisuuden suhteessa siihen ikään kuin valtaväestöön ja myöskin se, että miten me suhtaudutaan esimerkiksi vammaisiin ja ylipäätään tämmöisiin vähempiosaisiin, että mä koen sen monikulttuurisuuden aika laajasti. Demokratiankin käsite pohjautuu siihen tasa-arvoisuuteen ja moniäänisyyteen. Et se on se koko demokratian perusta. Se, että miten hyvin se toteutuu meidän yhteiskunnassa, niin se onkin sit toinen kysymys. Ehkä mikään ei toteudu ikinä 100-prosenttisesti.
Kansalaisasenteesta mulle tulee ensimmäisenä mieleen hammas. Tarina menee nimittäin niin, että kirjailija Pentti Saarikoski kantoi taskussaan hänen suustaan irronnutta hammasta. Ja tämä hammas ja sen juuret muistutti Saarikoskea siitä, että mitä on olla radikaali. Radikaalina oleminen nimittäin on asioiden juuriin menemistä, asioiden perinpohjaista selvittämistä. Ja mä näen, että kansalaisasenteeseen kuuluu tällainen itselleen sivistyksen, syvällisen sivistyksen hankkiminen taloudesta ja politiikasta ja yhteiskunnasta. Toinen seikka, joka luonnehtii kansalaisasennetta, on ehdottomasti rohkeus. Rohkeus haastaa vallanpitäjiä, rohkeus tarttua toimeen, rohkeus tunnistaa epäkohtia ja korjata niitä. Meillä demokraattisessa yhteiskunnassa saatetaan monesti ajatella sillä tavalla, että kansalaisvelvollisuus toteutuu, kun äänestetään vaaleissa kerran 4 vuodessa. Sen jälkeen kansalainen voi keskittyä töihin tai opiskeluun ja poliitikot hoitaa sitten sillä välin tämän politikoinnin. Jotta kuitenkin demokratia voisi toteutua täysmääräisesti, niin kansalaisasenne vaatii tavallaan osallistumista joka päivä. Ja demokraattisessa yhteiskunnassa demokraattisia käytäntöjä ovat myös esimerkiksi kansalaisaloitteiden tekeminen, mielenosoitusten järjestäminen tai muiden protestien organisoiminen. Kolmas seikka, joka luonnehtii kansalaisasennetta, on yhdessä tekemisen ilo. On nimittäin niin, että kukaan ei kanna kansalaisasennetta yksin tai pysty rakentamaan sitä yksin, vaan se syntyy yhdessä tekemällä, yhdessä opiskelemalla, tutkimalla ja varsinkin keskustelemalla ja erityisesti keskustelemalla sillä tavalla, että kaikki saa äänen, kun keskustellaan yhdessä. Ja mä näen, että tällaisina haasteellisina aikoina, kuten ilmastonmuutoksen aikakaudella, niin meidät voi vallata epätoivoja ja suru ja jopa ahdistus. Mutta tärkeää niiden meidän aikakauden haasteiden ratkaisemisessa on se, että me pystytään tekemään sitä iloisesti, toivoa rakentaen. Ja just nämä ominaisuudet rakentuu siitä, että ihmiset tekee asioita yhdessä.
Loppupeleissä musta tuntuu, että kaikki kulminoituu ehkä kaikkein eniten siihen, että miten itse kokee olevansa. Toki me löydetään itsemme ympäriltä paljon mittareita, minkä kautta sut ikään kuin määritellään, että sä oot pystyvä ja sä oot pätevä. Mutta kaikkein merkittävin on se oma kokemus siitä, että millä tavoin minä koen ja näen ja tunnistan niin kuin omat voimavarani. Ja musta tämä minäpystyvyys on niin kuin teemana, jos ajattelee tämmöisiä demokratiankin alustoja. Et jotenkin demokratia on niin kuin, mulle sanana tarkoittaa jotenkin semmoista niin kuin paljon ääntä, paljon erilaista ääntä. Ja jollain tapaa semmoinen minäpystyvyyden niin kuin syntymäpaikka on se, missä ollaan vuoropuhelussa sanallisesti tai sanattomastikin ja ollaan jotenkin kohtaamisissa, jossa minusta eri puolet tulee näkyviksi. Ja nämä minusta eri puolet näkyviksi, niin sehän tarkoittaa niin kuin monia asioita, niin kuin, että hyviä asioita ja sitten toisaalta huono, ehkä niitä kehittämisalueita tai semmoisia, mitkä ei ole vielä niin kuin ihan parhaassa kuosissaan. Musta tämä minäpystyvyys ja tämmöinen niin kuin demokratia tulokulma siihen niin tuntuu itse asiassa hirveän hyvälle ajatukselle, että itse asiassa ei ole olemassa minua ollenkaan, jos ei ole toisia. Että toiset on ne, jotka tekee minut. Ja eräällä tapaa se pitäisi olla semmoinen elämän tavoite, että mä löydän itseni näkemisen pintoja toisia ihmisiä, joiden kautta tunnistaa, että hei, tämä on se minussa se puoli, mikä mua kulettaa ja missä mä oon vahva.
Mä koitan aina itse ex-jääkiekkoilijana niin yksinkertaistaa kaikkia asioita mahdollisimman paljon. Ja jos mä mietin tätä epävarmuuden sietoa, niin miten sitä voisi yksinkertaistaa mahdollisimman paljon. Ja mulle se kietoutuu kahden sanan ympärille, joista toinen on en ja toinen on tiedä. Joka tarkoittaa, että meidän pitäisi olla huomattavan paljon parempia sanomaan en tiedä. Ja mehän ollaan ihan hyviä tuntemaan se tunne, että kun joku ihminen puhuu jotain, niin meillä on mielessämme semmoinen olo, että ei ole hajuakaan, mihin tämä johtaa. Mutta me ei olla kovin hyviä sanomaan niitä asioita ääneen. Ja jokainen voi tehdä vaikka sellaisia testejä, että esimerkiksi jos joku kysyy, että onko tämä hyvä idea, niin sanoo, että en tiedä ollenkaan. Meidän pitäisi todeta, että kaikki meistä menevät linssit huurussa. Kukaan meistä ei tiedä, mihin suuntaan ollaan menossa ja mikä toimii. Kukaan ei tiedä, millä tavalla esimerkiksi tekoäly tulee muuttamaan maailmaa. Sen takia meidän pitäisi suhtautua maailmaan iloisen uteliaasti. Ja sen takia koko käsite epävarmuuden sieto on mun mielestä väärä lähestymistapa. Ja sen sijaan meidän pitäisi puhua epävarmuudesta nauttimisesta tai epävarmuuden syvällisestä hyväksymisestä. Ja mulle sen ytimessä on, kuten sanoin, niin se, että me uskalletaan sanoa ääneen, että me ei tiedetä, mikä ratkaisu on oikea, ja sen takia pitää kokeilla ja toimia sen mukaan, kokeilla ja reagoida.
Mielestäni vastuu yhteiskunnallisena kysymyksenä tarkoittaa sitä, että ymmärtää, että kaikki päätökset, mitä tehdään ja sun oma toiminta vaikuttaa muiden ihmisten elämään. Et esimerkiksi meidän elintavat täällä Suomessa niin vaikuttaa välillisesti ihmisten elinolosuhteisiin myöskin muualla maailmassa, vaikka me ei ehkä sitä suoraan itse aina joka päivä mietittäisi. Vastuu on keskeinen osa demokratiaa sillä tavalla, että kun päätöksiä tehdään tai jos mietitään yhteiskunnan kehittämistä, niin myöskin silloin kun tehdään jotain päätöksiä, jotka ei suoranaisesti vaikuttaa suhun tai sun arkeen, niin sun pitää ymmärtää, miten se lainsäädäntö tai se päätös vaikuttaa muiden ihmisten elämään ja arkeen ja elinolosuhteisiin. Että ei voi vaan, ja pitää kantaa myöskin se vastuu silloin siitä päätöksestä, mitä tehdään. Mä oon välillä, kun puhutaan siitä, että näytetäänkö liikaa tunteita eduskunnan täysistuntokeskusteluissa, niin mä oon itse sanonut, että kyllä mä mieluummin otan tunteikkaan politiikon kuin sellaisen, joka suhtautuu välinpitämättömästi päätöksiin, joka kuitenkin joka kerta, kun jotain lakia hyväksytään eduskunnassa, niin se vaikuttaa jollain tavalla ihmisten elämään ja arkeen. Ja musta se on tosi tärkeää, että kansanedustajat myöskin ymmärtää, että millä tavalla esimerkiksi kympin leikkaaminen pienituloiselta ihan oikeasti niin kun näkyy ihmisten arjessa, vaikka se ei sitten sun omaan arkeen suoraan vaikuttaisi.
No minulle avainsana on siinä sydämellinen uteliaisuus. Elikkä jättää sen oman haarniskansa pois ja alkaa katsella ihmisiä ilman heidän naamioitaan. Ja itse ajattelen, että me liian usein näemme toisenlaiset ihmiset ilmiöinä. On turvapaikkahakija-ilmiö ihmiset, on afgaanipojat tai romaani naiset, vammaiset, seksuaalivähemmistöt, ja he ovat ilmiöitä. Ja meidän pitäisi nyt päästä näiden ilmiöiden taakse tämän sydämellisen uteliaisuuden kautta. Enhän minäkään ole niin kuin ilmiö suomalaisuudesta, vaan minä olen Irja, joka on suomalainen, mutta jolla on oma tarinansa. Ja niin näillä jokaisella ihmisellä on myös oma tarinansa, oma nimensä. Ja tätä kautta minusta se dialogi voi alkaa. Vain sellainen yhteiskunta, jossa on demokratia, on hengittävä yhteiskunta ja kehittyvä yhteiskunta. Ja sehän merkitsee silloin muun muassa sitä, että jokainen ihminen siellä, onpa sitten lapsi tai kantaväestöön tai vähemmistöihin kuuluva, niin kokee olevansa tervetullut siihen yhteiskuntaan ja tuomaan omia lahjojaan. Ja silloinhan se merkitsee, että päättäjien siellä ehkä elitismin hierarkian huipulla olevien päättäjien on löydettävä tapaamismahdollisuuksia ja foorumeita, kuulemistoreja sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät ole sitä heidän omaa ja ominta mukavuusaluettaan tai omaa taustaansa. Ja vastaavasti meidän kansalaisten pitää huolehtia siitä, että me vaadimme rauhanomaisin keinoin sitä, että päättäjät kuulevat hyvin erilaisten ihmisten ääniä. Siis demokratiahan on ihmisten liike, eikä hierarkian tai vallitsijoiden tai pelolla uhkaavien liike. Ja demokratia on minusta myöskin tällä hetkellä niin kuin ainoa tie Euroopalle kulkea eteenpäin.
Mitä ovat yhteistyötaidot?
Niin, meillä kaikilla on käsitys ja ymmärrys yhteistyötaidoista. Ja lisäksi meillä on yleinen ymmärrys siitä, että yhteistyötaidot on tärkeitä ja niitä pidetään tärkeinä. Mutta jos mietitään oikeasti, mitä ne taidot on, niin niihin pitääkin sitten vähän tarkemmin paneutua ja miettiä, että minkälaisista eri tasoista yhteistyötaidot. Taidot, tai oikeastaan mä usein puhun myös yhteistyöosaamisesta, että mistä se osaaminen muodostuu. Ja siinä tärkeää on se, että ensinnäkin arvostaa yhteistyötä sinällään. Ja on tärkeää, että on sellaista asennetta, että mä haluan tehdä yhteistyötä. Ja mä haluan rohkaista myös muita yhteistyöhön ja osallistumaan. Ja sitten tietysti on tärkeää, että tietää yhteistyötaidoista. Ja yhteistyötaitoja on kaikki sellaiset taidot, että mä osaan tuoda näkemyksiäni esille ryhmässä sellaisella tavalla, johon mä voin itse olla tyytyväinen. Esimerkiksi jos olen tyypillisesti vaikka hiljaa, niin mä osaankin sanoa mielipiteeni, mä osaankin kysyä muilta vaikka perusteluja. Ja ylipäätään mä osaan toimia sillä tavalla, että mä otan toiset huomioon. Silloin puhutaan vastavuoroisuudesta. Nyt sä et halua ottaa mua jostain syystä huomioon. Nyt taas haluat. Eli tarkoittaa sitä, että mä kuuntelen, kyselen, rohkaisen, kannustan ja autan. Kysyn palautetta ja annan palautetta. Ja ylipäätään toimin sillä tavalla, että arvostan toisten mielipiteitä, vaikka en aina olisikaan samaa mieltä. Eli yhteistyötaitoihin kuuluu myös se, että ei pelkää ristiriitoja ja konflikteja, vaan pyrkii eri tavoin niitä ratkaisemaan. Demokratiaan, kuten näihin yhteistyötaitoihinkin, niin kuuluu aina vastavuoroisuus ja toisista kiinnostuminen, mutta tämä vastavuoroisuus tarkoittaa myös sitten, että mä arvostan myös omia näkemyksiä ja mielipiteitä ja ajattelua. Ja oikeastaan voisikin kiteyttää, että miksi yhteistyötaidot on tärkeitä demokratiakulttuurissa, niin yhteistyötaidot antaa peilin omalle tavalle ajatella ja suhtautua eri asioihin. Eli sellaisiin asioihin, mitä mä arvostan ja pidän tärkeinä ja mistä olen myös eri mieltä.
Mitä on kuuntelu- ja havainnointitaidot? Usein ne tuntuu tosi itsestäänselvyyksiltä, mutta todellisuudessa ne sekoitetaan yleensä, tai kuuleminen ja kuunteleminen sekoitetaan toisiinsa, ja ne ei ole sama asia. Kuunteleminen on aktiivista toimintaa, jonka myötä voidaan tehdä tulkintoja, ja pystytään silloin oikeasti keskitytään siihen, mitä se toinen sanoo. Ja havainnointitaidot nivoutuu tosi vahvasti kuuntelemiseen, mutta siinä käytetään myös muita aisteja. Katsotaan koko ajan, mitä ympärillä tapahtuu, mitä tapahtuu ihan lähellä, mitä tapahtuu vähän kauempana. Ja miksi ne on sitten tärkeitä demokratiakulttuurissa? Ilman sitä, että kuunnellaan toista, niin keskustelu ei ole oikeastaan keskustelua, vaan silloin pitäydytään tosi vahvasti omassa kannassa, eikä pystytä kehittymään, eikä ottamaan mitään uusia vaikutteita mistään. Tai siinä jäädään semmoiseen tiettyynlaiseen ajatukseen ja sitten ei saada mitään asioita eteenpäin. Mutta silloin kun kuunnellaan ja havainnoidaan, niin koko ajan opitaan myös uutta ja pystytään kehittämään maailmaa sen mukaan. On tosi tärkeää, että päättäjät kuuntelee kansalaisia ja kansalaiset kuuntelee päättäjiä. Todellisuudessahan ne on demokratiassa sama asia.
Empatia on hieman paradoksaalisesti kykyä tunnistaa toisen samankaltaisuus ja myös erilaisuus. Eli se on kykyä kunnioittaa toisen yksilöllisyyttä, mutta myös tunnistaa yhteisen ihmisyyden edellytykset. Ja se on hyvä erottaa pelkästään myötätunnosta tai satunnaisesta tunnereaktiosta ja tunnistaa, että siihen sisältyy myös arvioivuuden elementti. Ja esimerkiksi Martha Nussbaum on sanonut, että kehittynyt empatiakyky on typeryyden pahin vihollinen. Ja eli empatian parhaillaan sisältyy myös kriittisen ajattelun elementti siten, että me voidaan suhteuttaa meidän reaktioita ja ajatuksia toiseen, että me ei olla semmoisten ensimmäisten stereotypioiden vankeja. Eettisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta on tärkeää huomioida se, että joitakin ihmisryhmiä ei nähdä vähemmän ihmisinä tai ali-ihmisinä, kuten joissakin sotatilanteissa ja epäinhimillisissä olosuhteissa helposti tapahtuu. Ja empatia voi edesauttaa näissä teemoissa ja myös auttaa hahmottamaan haavoittuvassa asemassa olevien asemaa yhteiskunnassa. Mä uskon, että aito empatia on meille kaikille tärkeää, koska yhteisessä ihmisyydessä esimerkiksi Raymond Kaita on kuvaillut tämmöistä jaettua toivetta siitä, että näen minut täysin yhdenvertaisena ilman ylimielisyyttä. Ja se on sellainen toive, jota jokainen meistä varmasti toivoo, että ei tule kohdatuksi stereotypioiden kautta tai lokeroitua johonkin vaikkapa yhteiskunnalliseen todellisuuteen.
Kaiken niin kuin juurena on tällainen sisäinen motivaatio, joka niin kuin sitä oppimista kaikkein parhaiten auttaa. Ja tähän sisäiseen motivaatioon liittyy sitten semmoiset asiat, että se oppilas niin kuin kiinnostuu niin omista asioista ja lähtee niin kuin itse sitä oppimista, omaa oppimista ohjaamaan. Ja silloin kun tällaista tapahtuu, niin opettajan enemmänkin kuuluu olla siinä semmoinen niin kuin mahdollistaja. Oppilas voi olla niin kuin, niistä asioista opiskella vähän siitä lähtökohdasta, mikä häntä niin kuin kiinnostaa. Siinä tulee kyllä ne perustaidot ja tiedot käytyä ihan hyvin läpi, mutta se lähtökohta on niin kuin erilainen. Ja silloin kun oppilas on enemmän niin kuin kiinnostunut omasta oppimisestaan ja pääsee siihen vaikuttamaan ja johtaa sitä itseä, niin hän myöskin on osallinen. Ja sehän on niin kuin demokratiassa niin kuin tärkeää, että voi kokea osallisuutta ja olla niin kuin itse tekemässä myöskin niin kuin oppimista koskevia päätöksiä.
Jos miettii, että tämmöistä polarisaatiokulttuuria, mikä nykyään on, että tavallaan ajatuskannat tuntuu, että ne menee niin kuin hirveän kauaksi toisistaan, niin se, että pitäisi enemmänkin pyrkiä lähestyä, ja se vaatii, että me irrottaudutaan omista kannoistamme ja ollaan valmiita näkemään, mitä toinen ajattelee, ja pyritään sitten luomaan niin kuin yhteistä kulttuuria. Niin ehdottomasti sen takia, että muuten me niin kuin ajaudutaan koko ajan vain etäämmälle ja vieraannutaan toisistamme. Läpi matkahan sitä on joutunut sopeutumaan ja joustaa. Näinhän se vaan menee elämässä. Että näin niin kuin kaksikulttuurisena ihmisenä jo, niin pelkästään päivittäinen ahdus on sopeutumista niin kuin kodin ja ympäristön välillä. Mutta joka puolella aina pitää olla valmis niin kuin irrottaa omista näkemyksistä ja kyseenalaistaa myös niitä että voi oppia ja voi oppia niin kuin uutta ja että se on niin kuin hirveän tärkeä kyllä.
Analyyttisyys ja kriittisyys on ajattelun valppautta ja terävyyttä, eli sitä, että kykenee kyseenalaistamaan väitteitä, etsimään perusteita ja pohtimaan jotakin syvällisemmin. Kriittisyys ei viittaa siihen, että olisi jotenkin kielteinen jotakin asiaa kohtaan, vaan päinvastoin, että perehtyy asiaan kunnolla ennen kuin ottaa jonkin mielipiteen sen suhteen. Se toimii myös tietysti suojana kaikenlaisiin harhautuksiin vastaan, mitä meihin kohdistetaan. Mutta siihen liittyy myös omien käsitysten kyseenalaistaminen, eli itsekriittisyys. Ja se taas vaatii meiltä myös tunnetaitoja. Eli analyyttisyys ja kriittisyys ajattelun taitoina on myös tunteen taitoja, eikä pelkästään älyllisiä asioita. Demokratian ytimessä on tietysti ihmisten mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon ja vallankäyttöön. Mutta silloin on tärkeää, että ihmiset tietää, että mihin he on ottamassa kantaa ja mihin he ovat vaikuttamassa. Eli millainen tämä maailma ja yhteiskunta on, jossa me eletään. Ja juuri siihen tarvitaan näitä henkilökohtaisia kriittisen ja analyyttisen ajattelun taitoja. Mutta sitten toisaalta voi sanoa, että demokratia edellyttää tämmöisiä taitoja toimijakseen hyvin, mutta että samalla demokraattinen keskustelu itsessään voi parhaimmillaan olla erinomainen näiden taitojen kehittäjä, koska me opitaan näitä ajattelun taitoja nimenomaan yhdessä toisten kanssa. Eli yhtäältä demokratia hyvä toiminta edellyttää meiltä ajattelun taitoja, toisaalta ajattelun taidot kehittyy demokraattisessa keskustelussa. Eli kriittisen ajattelun taidot ja demokratiataidot kulkee käsi kädessä keskenään.
Mä ymmärrän ensinnäkin sellainen, että konfliktin ratkaisun lisäksi tai ohjelma ajattelee, että ne on myös konfliktiehkäisy ja konfliktihallintataitoja. Ne kaikki on jotenkin sitä samaa, koska välillä kaikkia konflikteja ei sillä lailla ehkä voikaan ratkaista, vaan pitää keskittyä, että ne ei pahene. Mutta mä ymmärrän ne sillä tavalla, ton konfliktin ratkaisutaidon, että kyseessä on taitoa kohdata ihmisiä ja olla vuorovaikutuksessa, toimia heidän kanssaan. Ja näillä ihmisillä on erilaisia intressejä, tavoitteita, arvoja, jotka on jossain määrin yhteensopimattomia. Ja siitä tulee sellaista niin kuin hankausta tai ei voi toimia ihan sillä lailla kuin haluaa ja ristiriitaa tämän tyyppistä. Et se on niin kuin taitoa kohdata ja sitten toimia tämmöisessä tilanteessa, jossa tällainen syntyy, tällainen asetelma. Erojen kirkastaminen. Eli se, että missä me ajatellaan eri tavalla. Onko tämä arvopohjasta? Mikä tämä erilaisuus on, joka on niin kuin käsillä? Sen kun ymmärtää ja sen niin kuin yhdessä sanotetaan, niin sitten pystytään etsimään sitä, että hahaa, missäs meillä on sitten mahdollisuutta löytää semmoista yhteistä ratkaisua, tai missä me voidaan löytää. Koska sitten jos se on vaikka hyvin arvoihin liittyvä se erilaisuus, niin voi välillä miettiä, että kannattaako ne voimat uhrata siihen arvojen muuttamiseen, vai onko siellä joku käytännön asia, jossa me voidaan löytää sit yhteinen semmoinen toimintakenttä. Ei voida puhua konfliktin ratkaisuista, hallinnasta tai ehkäisystä, ellei tunteita jollakin lailla siinä vuorovaikutuksessa ymmärretä ja niitä osata käsitellä. Että se konflikteihin liittyy aina tunteet vahvasti. Ja siinä mielessä siinä ollaan äkkiä semmoisten asioiden äärellä, että hyvä, huono, syyllinen, syytön. Ja tämän tyyppinen tematiikka nousee esiin.
Uusimpien teorioiden mukaan tätä yhteiskuntaa, missä me eletään, kuvataan vaahtoyhteiskunnaksi. Se on vähän samanlaista kuin tiskivaahto, kutiskaa. Ja jokainen ihminen tässä yhteiskunnassa on ikään kuin omassa pienessä mediakuplassaan. Eli jokainen ihminen on osa isoa tiskivaahtoyhteiskuntaa omassa pienessä läpinäkyvässä mediakuplassaan. Ja me ajatellaan, että yksilö voi sinne omaan kuplaansa tilata semmoista tietoa ja kuunnella semmoisia ihmisiä ja osallistua semmoisiin keskusteluihin ja mennä semmoisille areenoille tai semmoisille peleihin mukaan, mitä hän itse haluaa ja tykkää. Mutta oikeastaan tämä yhteiskunta on edelleen semmoinen vaahto ja kokonaisuus. Eli nyt jos tähän vaahtoon tulee vaikka jotain myrkyllistä ainetta, niin se osuu heti jokaiseen pieneen kuplaan. Jos meillä pääsee ääneen semmoiset yksilöt, jotka ajaa jotain omaa asiansa, eikä välttämättä sitä, mikä on hyväksi kaikille, niin se on eräänlaista myrkkyä tässä vaahdossa. Jotta me voidaan pitää tämä ympäristö demokraattisena, eli sitä, että meillä on kaikilla oikeus ja turvallinen ja hyvä olla, niin meidän pitää huolehtia siitä, että kaikki yksilöt pääsee puhumaan, kaikilla on ääni, ja se, että mistä me puhutaan sitten yleisesti, niin ne on oikeita asioita. Semmoisia kysymyksiä, mitä kannattaa kysyä, kun miettii sitä esimerkiksi, kun näkee viestejä tai sanomalehtien uutisia tai vaikka jotain YouTube-videoiden otsikoita. Niin kysymyksiä, millä voi miettiä, että mihin tämä vaikuttaa, niin on se, että ketä tämä viesti hyödyntää? Kuka haluaa ja mitä ne haluaa, että tapahtuu, jos ihmiset lukee tämän? Koska usein me ajatellaan, että jos se lukee, niin sen täytyy olla totta. Mutta se on yleensä, muistatte, vain yhden kuplassa olevan ihmisen näkökulma. Ja demokratiassa on tärkeää, että meillä on monesta kuplasta ihmiset kertomassa omia mielipiteitään, ja me yhdessä keskustellaan siitä, että mihin suuntaan me halutaan, että tämä meidän koko yhteiskuntavaahtomme menee. Eli kysymys, mitä voi kysyä, on se, että kuka hyötyy tästä sanomasta? Mitä ajatuksia siellä takana on? Tuleeko tästä sanomasta hyvää vai huonoa yhteiskunnalle ja ihmisille?
Tietoa kannattaa ajatella prosessina. Eli tämä on aika kuvaavaa. Tietosana, verbi tietää, suomen kielessä on alkujaan tarkoittanut tien tunnistamista, reitin kulkemista, jälkien seuraamista. Ja samalla lailla tässä tiedossa on kysymys myöskin tälleen olemassa olevien jälkien seuraamisesta ja kriittisestä arvioinnista. Itseymmärrys, kun se liitetään yhteen tiedon kanssa, niin meillä onkin aika monimutkainen ongelma edessä. Et itse asiassa filosofit on tutkinut asiaa useamman vuosituhannen ajan ja vastausta ei ole, yksinkertaista vastausta kysymykseen ei ole tullut, että mistä tässä itseymmärryksessä, itsetietoisuudessa tai itseydessä ylipäätään on kysymys. Kilpailevia selityksiä on kuitenkin monia. Delfoi orakkeli aikanaan vaati meiltä, tai itse asiassa suositti meille, että meidän pitäisi tuntea itsemme. Valistuksen aikana se muuttui sitten vaatimukseksi, jonka voitaisiin laittaa, että tunne itsesi huutomerkin kanssa. Ja nyt itseymmärryksessä on tietenkin itsetuntemuksesta jossakin syvässä mielessä kysymys. Mutta tämä itsetuntemus tai itseymmärrys rakentuu kuitenkin tämmöisenä refleksiivisenä prosessina, venyttäytyvänä prosessina ulkomaailman kanssa, jossa nyt sitten tämä tieto tulee omaan keskeiseen rooliinsa myös itseymmärryksen kannalta. Koska se, että sä voit arvioida omia tekojasi ja omaa toimintaasi, niin sä joudut käyttämään siihen olemassa olevaa tietoa ja suhteutumaan siihen tietoon myös kriittisesti.
Kaikissa instituutioissa, vaikka perheissä tai kouluissa, yliopistossa, työpaikoilla, niin niissä voi olla joko enemmän tai vähemmän demokratiaa. Ja me käydään monenlaisia kamppailuja ihan arkipäivässä siitä, että ketkä päättää asioista missäkin putiikissa. Ja silloin kysymys siitä, että kuka päättää sen, kenellä on oikeaa tietoa. Miten syntyy ajatus tiedosta? jonka kautta maailmaa hallitaan, niin se on äärimmäisen keskeistä. Mä oon itse täällä yliopistolla töissä ja meillä on aika vahva ajatus siitä, että tieto syntyy tieteellisen prosessin kautta. Ja silloin se on oikeastaan aika lähellä semmoista demokratian perusajatusta, että kaikki tieto on kumottavissa, kunhan siihen löytyy hyviä argumentteja ja riittävästi ihmisiä, jotka osoittaa sen aiemman tiedon vanhentuneen. Vähän samaan tapaan kuin demokratiassa, vaikka valtioissa ajatellaan, että kaikki valtajärjestelmät ja hallitsijat on kumottavissa, kun on riittävästi ihmisiä, jotka osoittaa, että nyt sun on aika lähteä, pannaan joku uusi systeemi tai uusi tyyppi tilalle. Ja siinä mielessä tieteellisen tiedon tuottaminen on pohjimmiltaan hyvin demokraattinen prosessi. Ja siinä mielessä sen tyyppistä tietoa on järkevää puolustaa maailmassa muuallakin kuin yliopistoissa, jos me ajatellaan, että demokraattisissa ihanteissa on jotain puolustamisen arvoista. Ja vähän sen takia tämmöiset fake news-tyyppiset ilmiöt, joita on tullut, on huolestuttavia sekä tämän tiedon että demokratian kannalta.
Demokratia vaatii meiltä kaikkien panosta. Ohessa on muutama kysymys eteenpäin mietittäväksi. Pidetään demokratiasta huolta jatkossakin.